Ozatlık Radyosu sunar. Август жума күн китерген хабарларга Озатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Файзрахман Саттаров сектасында югары белемле укытучылар балаларга математика һәм рус телен укыткан. Балаларны ата-аналар дөньяга чыгарып йөрткән. Озатлык хәбәрчеләре Файзрахманчылар яшәгән йортта булып, рәсми мәгълүмат чараларында таратылган кайбер мәгълүматларның дөреслеккә туры килмәвен күреп кайтты. Тапшыруда дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Республика да президентның башкарма хакимиятне үз кулына алуы Башкортстанда кемгә файдага? Белгечләр фикерләре аерылды. Австралиядә татар мохите булдыруга зур өлеш керткән Содрилар гаиләсе турында сөйләрбез. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Сурийдан 150 мең кеше качып киткән дип белдерә. Миниханов Мәскәүдәге Рамазан чатырындагы ифтарга килде. Дмитрий Медведев Бердәм Русиянең абруен төшерүче әгъзаларны куырга кирәк дип әйтә. Русиянең авыл хуҗалыгы министры Татарстанга кисәтү чыгарды. Ә хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Русия авыл хуҗалыгы министры Николай Федоров Татарстан президентына хат юллап, Татарстанның икмәкне читкә сатуга чикләүләр кертүен тәнкыйтьләде. Анда Татарстан хуҗалыкларына бөртекләрне төяп җибәрүне Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгы белән килештерү карары турында бара. Авыл хуҗалыгы министрлыгы исә мондый күрсәтмә баруын булуын кире кага, әмма җирле элеваторлар җитәкчеләре җирле мәгълүмат чараларына андый тыюның барлыгын раслый. Татар-информ агентлыгы хәбәр иткәнчә, элек Татарстан хакимиятләре исеменнән урып җыю эшләрен күзәтеп йөргән парламент башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан үз ихтыяҗларын капламыйча 1 грамм икмәк читкә китмәскә тиеш дип белдергән иде. Корылык аркасында быел Татарстанда уңыш 30%-ка азрак булырга мөмкин дип әйткән авыл хуҗалыгы министры Марат Ахмәтов. Әмма икмәккә сорауның артуы һәм бәяләрнең үсүе авыл хезмәтчәннәренең зыянын капларга ярдәм итәчәк дип әйткән министр. Бүгенге көндә Татарстанда 74%-тан артык җирләрдә икмәк урылган, барлыгы 2400 мең тонна бөртек җыеп алынган дип хәбәр итә рәсми чыганаклар. Берләшкән Милләтләр Оешмасы мәгълүматларынә караганда, президент Башар Асад яклык әскәрләр һәм гысянчылар арасындагы бәрелешләр аркасында Сүриядән 150 мең кеше качып киткән. Бүген бу хакта Берләшкән Милләтләр Оешмасының качаклар эшләрен багышу югары комиссары идарәсе вәкиле Адриан Эдвардс хәбәр итте. Аның сүзләренчә, качакларның күбесе Төркиядә сыйну тапкан, анда 50 меңләп кеше килгән дип санала. Дистәләрчә кеше Урдун, Ливан һәм Гыракка качып киткән. Сүриянең Алеппо каласы һәм башкала Димешк тирәсендә бәрелешләр дәвам итә. Үткән айда хөкүмәт гаскәрләре гысянчыларны башкаладан кысырклап чыгару хакында белдергән иде. Әмма оппозиция көчләре хаманда Димешкта һәм аның тирәсендә чаралар оештырып тора. Украинада рус теленең статусын күтәрүче канун гамәлгә керде. Ул бүген матбугатта басылып чыкты. Яңа канун нигезендә рус теленең статусы күтәрелә. Бу көннәрдә канунны Украина президенты Виктор Янукович имзалады. Украина парламенты аны 3 июльдә раслады. Аннан соң илнең төрле шәһәрләрендә бу канунга каршы протест чаралары уздырылган иде. Иң зур урам җыены башкала Киевта үтте. Ул берничә көн дәвам итте. Яңа канун рус теленә илнең 27 төбәкнең 13-ндә төбәк теле статусын бирә, әмма дәүләт теле итеп украин теле генә кала. Русия хөкүмәте җитәкчесе Бердәм Русия фиркасының абруен төшерә торган әгъзаларны фиркадан чыгарырга чакырды. Фирка алдында, ягъни фиркага ышанган кешеләр алдында да җаваплылык булырга тиеш дип белдергән Медведев җомга көне Бердәм Русияның үзәк башкарма комитеты башлыгына дәгъва иткән намзәтләр белән очрашуда. Әгәр кешеләр фиркага ялгыш керә икән, үзләренең тотышы белән бөтен фирканың абруен төшерәләр икән, алардан котылырга кирәк дип әйткән Медведев. Аның сүзләрен Интерфакс агентлыгы китерә. Яшерен тавыш бирүдә фирканың үзәк башкарма комитеты башлыгы итеп Ульян өлкәсенең эчке сәясәт министры Дмитрий Травкин сайланды. 2013 елдан дәүләт һәм муниципаль түрәләр кремнәрен күрсәтә башлый. Русияның дәүләт һәм муниципаль хакимияте ишма җитәкчеләренең 2013 елның 1 гыйнварыннан кремнәр һәм милек турында хисаплар тапшырырга тиеш була. Бу хакта төзәтмәләр Русия хезмәт кодексына һәм коррупциягә каршы көрәш канунына әзерләнә дип хәбәр итте Русия электрон матбугаты. Төзәтмәләрне тәкъдим итүчеләр казнадан акча алып эшләүче җитәкчеләренең кремнәре башкалар өчен ачык булырга тиеш дип саный. Шулай ук җитәкченең хатыны яки ире 18 яше тулмаган балалары да милек һәм кремнәр турында хисаплар тапшырырга тиеш була. Әгәр бу канун таләбе үтәлмәсә, җитәкчене эшеннән алуга кадәр җәза бирелергә мөмкин, дип әйтә Русия хезмәт министрлыгы вәкилләре. Кремнәр турындагы хисапларны оешманы гамәлгә куючы караячак. Казан метро төзүче оешманың җир асты юлларын казучы яңа машинасына исем бәйгесенә 70ләп исем тәкъдим ителгән. Аларның күбесе татар телендә. Казан шәһәр идарәсе интернет сәхифәсендә Сөмбел, Айгыл, Таңсылу, Гөлчәчәк, Чулпан, Нурсултан һәм башка исемнәр бар. Урысча Маруся, Василиса, Катюша исемнәре тәкъдим ителгән. Ахыргы карарны Казан метрострой оешмасы ясыячак. Белгәнегечә, әлеге оешманың җир асты юлларын казучы эш машинасы Ойсылу, Алтынчәч һәм Сөембикә исемнәрен йөртә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимерова булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кормаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Рәсми мәгълүмат чаралары дөньяны Казандагы Фәйз Рахман Саттаров сектасы белән куркытты. Аларның чыннан да ни дәрәҗәдә куркыныч булуларын безнең хәбәрчеләребез дә барып карады. Якын арада сәхифәдә Фәйз Рахманчылар турында төшерелгән видео чыгачак. Аңа кадәр анда барып кайткан журналист Римма Бикмөхәммәтова белән сөйләшәбез. Римма, өйләренә керттеләрме алар сезне? Ниндирәк кешеләр алар?
Без яннарына баргач, безгә әйткәннәре дә алар берсендә кертмиләр, берсендә сөйләшмиләр, ләкин алар аралашучан кешеләр булып чыкты. Әлбәттә, башка кешеләр без берсендә капка артына кертмибез дип әйтәләр, ләкин без, мәсәлән, башта капка алдында сөйләштек, аралаштык, йортлар эченә кермәсәк тә, ишек алдларына кереп сөйләшергә мөмкинлек булды. Нинди ният белән киләсең, ничек сөйләшәсең дигәннән тора күрәсең. Алар журналистларга ышанмыйлар, барысы да без сезнең турыда ялганны язмыйбыз дип әйтәләр ди, ләкин барысы да сектантлар, подвалда яшәп ятучылар кырыйлар дип язалар ди. Азатлык радиосын беләләр, ишетеп тыңлаганыбыз, укыганыбыз бар диләр. Бераз бәлки шуңа да татарлар килгәнгә ышанып аралашканнардыр.
Ничә кеше бар иде? Алар үзләрендә яшәүне дәвам итә, әмма ничек көн күрешләре ничек?
Шулай итәргә кирәк, электроларның йортларына балалар йөргән булса, бу ел балалар тавышы ишетелми, үзләре дә күренми, бары тик ирләр һәм хатыннар. Безнең белән аралашкан кешеләр 8-9 кеше иде. Аларның бүген җомга көне иде, ураза тоталар билгеле. Йорт эше әле ни пышырак та түгел, ялт итеп торган да түгел, гадәти ишек алды. Анда инде тәртипсезлекләр, ямьсез әйберләр без күрмәдек. Бер генә кызык үзектән арада бик күп песей. Без песейләр яратабыз, безнең 20-ләп песейбез бар дип әйттеләр.
Йортларында ниндидер техник җиһазлар, ниндидер шундый әйберләр күренмәдеме?
Аларның бер элекке иске генә Жигули машиналары бар. Аны инде алар төрле җирләргә барыр өчен кулланалар. Абылай артык техника юк. Ашау каян табасыз, мал каян табасыз дигәч, эшлисезме, юкмы дигәч, безгә Аллаһ бирә дип кенә әйтәләр алар. Нәрсәдер булса чешәсезме, бәрәңге утыртасызмы дигәнгә безнең андый мөмкинчелегебез юк, җиребез юк. Чыннан да аларның кечкенә генә ишек алды, алай ниндидер яшелчә утыртыр мөмкинлек юк. Абылай алар урамга чыгып йөриләр, кемдер эшләп тә кайта күрәсең, разнорабочий булып. Ләкин даими рәвештә дәүләт эшендә бигрәк тә инде алар алай эшләмиләр. Шунысы кызык булды, без хатыннар белән сөйләшкәндә Белгиләләр барысы да татарлар һәм татар телендә саф татар телендә сөйләшәләр. Балаларны укытмыйлар дигән сүз чыкты бит инде. Мәктәпкә йөрмиләр, алар шуннан да мәктәпкә йөртмиләр. Без урыс дәүләтен кабул итмибез, ул шайтаны дәүләт дип әйтәләр. Ләкин шунысы кызык булды, шушы өйдә яшәүче хатыннар, аларның беренчесе югары белемле укытучылар икән. Берсе менә безнең аралашкан Әминә апа, ул математика укытучысы. Аңлавымча, алар үзләре эзләп әйтмәде, ләкин Чаллының бер мәктәп директоры булып та эшләгән ул. Берсе урыс теле укытучысы. Алар балаларга билгеле дини гизан укыталар, гарәп телен өйрәтәләр һәм дөньяви белемнәрдән нашу математика, урыс теле, татар теле укытабыз. На физиканы укытырга кирәк, ләкин белгечләребез юк диде. Бәлки безнең арада шундый югары белемле педагог барлыкка килер дип әйтәләр. Мәктәптә рәсем төшерү, җырлау, бию кебек дәресләр бар. Безгә алар кирәкми, без балаларга кирәгенчә белем бирәбез дип аңлаттылар. Димәк, балалар шырмадан түгелләр. Аннары алар бик нык рәнҗеделәр. Алар аз булса да кесептән ниләр гәзитләр, матбугатлар, гәзитләр сатып алалар, матбугат укыйлар. Балалар пышырак, ач, ялангач һәм ширле дип дигәнгә алар бик нык рәнҗеделәр. Безнең балалар бер дә ач түгел, барса тере балалар. Бер вакытта зур авырулардан авырганнары юк, иң шул салкын тидергән очраклары бар иде дип, аяк киемнәре юк дигәнгә дә әйттеләр. Без бит өйдән килеп басып алып, барысын балаларын тартып алып, алып чыгып киттеләр, киендергә дә мөмкинлек тә юк иде дип, бик рәнҗеп елап сөйләделәр. Әлеге вакытта 20 бала шул больницаларга, приютларга озатылган дип әйтәләр. Аналар күз яшьләре белән елап сөйләделәр. Бер туган балаларында аерганнар ди. Кем кайсы приютта, кем хастаханәдә калган. Менә алар үзләре түгел белмәгәннәр кайда икән, ләкин Петрәш авылының приютында, балалар йортында шушы балаларны урнаштырганнар. Кайсыдыр балалар гомумән икенче районга киткәннәренә Татарстан районнары буенча балаларны билгеләгәннәр. Әлбәттә, бер туган балаларны аермыйлар. Менә бу очракта ни өчен шулай булган, анысы әле билгесез. Кайсы авылларда, кайсы җиргә җибәргәннәрдә бу кеше ата-аналар белми. Безгә түгел әйтмиләр ди. Гомумән, хастаханәгә килгәндә дә берничә полиция тора, безне кертмәскә тырышалар ди, инде керткән очракта да камап алалар ди, безне инде террористлар итеп кабул итәләр ди. Хастаханәдә, мәсәлән, башка балалар аналары белән ята ди. Нишләп безнең балаларга андый мөмкинлек бирмәделәр дип бик рәнҗеп сөйлиләр инде. Балаларга, балаларны күрергә рөхсәт итәләрме соң дип сорагач, әйе рөхсәт итәләр, ләкин үзләренең шартларында без флюорография төшеп, анализлар алгач һәм шундый ниләр белешмәләр күрсәткән очракта гына, аналар ширле түгел, авыру түгел дигән очракта гына балалардан күрештергә мөмкинлек булачак дип әйткәннәр. Ләкин сорау туа, теге моңа кадәр бер дә сорамаганнар. Ну, үзләре дә ата-аналар, гадәттә ата-аналардан алай сорамыйлар, балалар сез ширлеме, юкмы дип балаларны күрештерәләр, гадәти кешеләр өчендә ди, нишләп безгә андый шартлар куялар дип бик нык рәнҗеп сөйлиләр. Балаларыгызны күрергә телисездер бит, шул шартларны үтәргә ризамысыз дигәнгә, менә алар безгә хастаханәгә барырга, анализлар бирергә ярамый дигән, аларның шундый алар бар нәрсәне дә инкар итә. Менә шул очракта да шушы ниләрендә каршы киләсездер бит дигән ниләрен сораган идек, әлегә безгә андый рөхсәт килмәде. Дип әйтәләр, без әле белмибез, Аллаһ безгә ярдәм итәр әле дигән өметтә яшиләр инде алар, ышанычта яшиләр. Бүгенге көндә менә алар әле билгесезлектә. балалар кайда, кайшан көрүштүрөлөр, нече кирет болор, мына ушундай вазгыят анда.
Римма, алардын телефондору барбы, телевизорлору барбы?
Телевизорлары жок, лекин мына алар бүтүн дүйнөлүк айбирлерине, техникаларына керек болсолар да, мисалы алардын биринчи кишиде кысы телефондору бар иде. Кысы телефондору ошо бир жигит, ну, жигит деп орташа яштагы обычный менде ул мисалы интернетке кирди, һәм бир видеону көрсөттү. Мына бу видеода дей көрсөтөлөр, жиде кот жер астында шөкүр казыганнар, шундай яшыйлар деп көрсөтөлөр. Бу биздин йорт түгел деп айттылар. Мына биз аларга тәкъдим иттик, көрсөтүгүз дөрес болмаган деген карыйтик деп айттык, ләкин ул бул очракта да алар өздөрүнүн йортуна кертмедилер. Бары тик кенә айттылар, жиде кот 8 кат тирәнлекне сез ничек рак казый алабыз икән күрә аласыз, ай күз алдыңа пак китерә аласызмы дип кенә әйттеләр инде. Ничек без аны төзей алабыз дип. Аларның үзләренең кыйлары бар, алар үзләренең электрлары бар инде, менә үткәрәләр алар, утлары бар. Газ баллондары бар, ну менә теге ризыкмы әйтәм, кемнән алып киләсез, каян берәрсе күршеләрегез бирәме дип, күршеләрдән без бик аралашмыйбыз диделәр. Ризыктарын, малны каян тапканнарын алар Аллаһ кына бирә дип әйтәләр. Машина, ну балаларны без йорттан чыгармыйбыз, без балаларны йорттан чыгармыйбыз дигән сүз дөрес түгел ди, без алардан сукрегә дә барабыз бергәләп. Урманга да чыгабыз ди. Шуңа күрә балаларның бердә йорттан тыш тормышны күрмәгән дип әйтү дөрес түгел дип әйтеп баралар. Но мына тагын теге тормыш булгач, туу белән үлем кете дә бар инде. Туын алар үзләре балаларын тудырабыз ди. Хатыннар безнең бала тудыруга бик әвәсте ди инде. Үзебезнең коралларыбыз бар ди. Мына үлем китем булганда аларны билгеле шәһәр зиратларына кертмиләр. Чөнки шәһәр зиратына кертер өчен үлем турында таныклык кирәк. Үлемнәр рәсми документлар тутырырга кирәк. Менә алар зиратка кермичә кайдадыр үзләренең җирләрендә күмәләр инде. Без урманга барып киләр инде, билгеле урыннарын әйтмиләр. Анда бернинде дә чардуган да, таш да, бернәрсә дә куймыйбыз. Ләкин туганнарына хәбәр итәбез, алар белә ул турыда ди. Ну, кайда күмгәннәрен әйтмибез ди, чөнки алар мәетне казып алып, үзләренең зиратларына күмәргә мөмкиннәр ди. Чөнки, ну, боларның арасында, теге туганнар арасында да каршылыклар бар инде. Күренеп тора.
Бер ханымны Чаллыдан килгән дидең. Менә алар бу урын юлны ничек табасың? Кешеләрне үзләре эзлиләрме? Кешеләр үзләре киләме алар янына?
Беләсең, без ул турыда сорадык. Менә үземә дә кызык булган иде. Ничек алар монда килеп эләккәннәр? Ирләре уашамы? Яисә ирләре алдан ук монда килеп аларга кияүгә чыкканнармы? Алар сөйли алмады. Аларның бүген көтеп кайгылары балаларны кире кайтару, баласыз калу. Шуңа күрә менә аңлавымча бер ханым, Ландыш ханым, ул кайдадыр авылда тора, ләкин менә без ди шушында ураза тотарга килгән идек ди. Димәк алар кайдадыр яши, билгеле вакытка алар шушында үзләренең тарафда кешеләре белән үзләренең кешеләре янында бер мөхиттә яшисәләр килеп килә күрәсең. Нинди авылдансыз дип сораган идем, ансын әйтмәделәр. Кимнең килгәне билгесез, без аларның үзен ғымыр халиф деп таныштырған адам, ол бүгінгі күнде бұл йортның жетекшісі деп аңладық енді, идарашы. Ол һәр кіші Аллах өзі китерә енді, неше керек кім келе, кім шерләп келе, кім қызықсынып келе, кімнің туғаны оша қызықсынып келе, һәм шында тұрып қала. Алар түгел әйтмей, кім неше келгенін, өздерінде бек сирейсе келмей, аңлашылады, шынки бек көп алар турында язалар, түшірәләр.
Көзге ташлана бит, анда ирләр саны хатын-кызлардан азырақ, ол көп хатын-лылық маңында неше кешелер аларыны сұрамадығыз ма?
сұрадык, һәр бер гаиле айрым бүлмә бар диде әйттләр. Бернинди күп хатынлык юк, һәр бер кешенең үз хатыны, үз ире һәм балалары. Менә теге күп балалар табып, үршип ята дигән әйберләр дә дөрес түгел. Менә иң күбе 4 балалы гаилә бар. Ә булай гадәттә 2, 3 бала. Һәр бер кешенең үз бүлмәсе, но бер ни аш бүлмәсе инде, хатын-кызлар юына торган аерым бүлмә бар, тәһарәт ала торган аерым бүлмәсе бар, ирләрнеке аерым. Менә алар җәйге вакытта, ураза вакытында без ишәябез диде инде, менә без 70-ләп кеше булабыз ди. Ә даими яшәүчеләр йортта 30-40 булырга мөмкин дип әйттеләр. Алар төгәл әйтмәле, иң зур балаларына 10 яш дип әйттеләр. Үзләрнең менә безне Фәйзрахманчылар дип әйтәләр, без Фәйзрахманчылар түгел, Фәйзрахман Саттаровна, алар безнең укытучыбыз дип әйтәләр. Менә ул күп кенә җирдә безне язалар, без аны пәйгамбәр без дип кабул итәбез ди, юк алай түгел ди, ул безнең укытучыбыз дип аңлаттылар алар. Үзләре менә шулай дип сөйләделәр.
Фәйзрахман Саттаров ондамы ул, яшиме ул, нинди кеше?
Әйе, ул анда яши, ләкин ул шкирле, бүгенге көндә ул ятакта ята, спецназ бәреп кергән көннәдә аны караутыннан торгызып, күтәреп алып чыкканнар ди, әле көндә ул бик шкирле ди, ниндидер дәвалыйсызмы, ничек дәвалыйсыз дигәч, ул дога белән дәвалыйбыз дип әйтте. Бу кешеләрдән без сорадык, кадәр дә тентүләр бар идеме, балаларны тартып алулар бар идеме дигәч, моңа кадәр дә киләләр иде. Хәтта районный инспекторлары да килгән булган, алар ачык дәресләрдә катнашкан булганнар, ләкин бер вакытта да болай балаларны тартып алу, бернинди дә андый вакыйгалар булмады, бу беренче тапкыр дип әйттеләр. Һәм болар бик куркалар инде, балаларны гомумән тартып алып, аларга күрсәтмәенчә
балаларны кире кайтарырга ярдәм итәргә нинди дә булса юристлар, адвокатлар әле теләк белдермәдеме?
Алар иң кызыгы шул, алар адвокатларын да кабул итмиләр бит. Алар бу кәфер дөнья ди, безне бары тик Аллаһ кына яклый ала ди. Шуңа күрә без журналистлардан да ярдәм сорамыйбыз ди. Безнең сезнең килүегез безгә файдага түгел ди. Алар шуңа күрә адвокатларны яллау турында сүз дә бармый. Алар бары тик Аллаһка гына ялваралар, намаз укыйбыз, дуа кылабыз дип әйтәләр. Бары тик шул гына.
Менә соңгы 19 июльдә булган һөҗүмнәр турында алар беләме? Хәзер тентүләр үткәрелүен шуңа бәйле дип саныймы?
Әлбәттә, алар бу аны ишетеп беләләр нәрсә булганын, ләкин аерым шуңа гына бәйле дип әйтмиләр. Алар гомумән мөселманнарга каршы сугыш бара дип әйтә. Менә бу очракта да без дә шушы тегермән астында калдык дип әйтә инде. Ниндидер Фәйзне шартлату, мөфтигә һөҗүм ясау, мәрхүм Вәлиулла хәзрәтне атып үтерүгә бәйле түгел, алар хәтта андый гаеп тә тапмыйлар бит инде, ләкин менә шуңа китереп чыгармасызмы, андый куркыныч юкмы сезгә дигәч, алар юк, без моңа бәйле дип уйламыйбыз дип әйттеләр. Аннары матбугатта сүз чыккан иде, мөфти хәзрәт кайчандыр шушы Фәйзрахман Саттаров тарандарлары арасында да булган дигән сүзләр чыкты, без ул турыда сорадык. Безнең мәхәлләдә, безнең җәмгыятьтә булмады дип әйтте ул, бары тик берничә тапкыр ул җомга намазларына килгән иде диде. Моңа кадәр 2002 елга кадәр аларның мәчетләренә, аларның йортларына һәр мөселман керергә мөмкин булган, ләкин 2002 елдан соң алар инде гомумән капкаларын ябып теләсә кемне кертмиләр. Алар, мәсәлән, без бүген алардан сөйләшкән арада бер үзбәк егете килде, чөнки уже җомга намазына вакыт җиткән иде. Намаз укырга ярыймы дигәч, син кайсы мәзхәптән дип сорадылар аны. Ул Ханафи мәзхәбеннән диде. Гафу ит, сине кертә алмыйбыз, без бары тик Аллаһ мәзхәбеннән булган мөселманнарны гына кертәбез дип әйттеләр. Алар мәзхәпләрне танымый. Алар бары тик Аллахның бәндәләре икән дигәнә басым ясыйлар инде. Шуңа күрә теләсә кем нидер мөселман булса, син мөселман булсаң да, алар йортларына кереп булмый.
Римма, менә син алар күршеләр белән аралашмый дисең, күршеләр алар турында нәрсә уйлый?
Аларның янында гына автосервис бар, бик күп егетләр шунда автомобильләрне ремонтлыйлар, тәртипкә китерәләр, ләкин аралар бу йортта яшәүчеләр без күрше тирә белән сөйләшмибез, аралашмыйбыз дип әйтәләр, ләкин бер-берсенә зыян да китермиләр шикелле инде. Тегеләр дә күнеккән, күршеләре күнеккән дип уйлыйбыз. Ләкин менә без интервью алып торган вакытта онда зур юлга ерак түгел, менә шунда берничә тапкыр машинада үтеп китешләр сызгыртып, ямьсез сүзләр кычкырып, скоро вам придет конец дигән сүзләр дә кычкырган кешеләр булды. Аларга негатив карашта инде алар күренеп тора. Ләкин күршеләре күрәсең күнеккән. Сул яктан да, уң яктан да, арттан да шәхси йортлар тора. Бернинди дә алай чыгып, каргап, безнең бына интервью алып йөргән вакытта егетләр басып торадыр, алар турында бернинди әшәке сүзләр әйтмәделәр, бернинди мөнәсәбәтен белдермәделәр. Аларга ул гадәти күренеш.
Фәйзрахман Саттаров сектасында югары белемле укытучылар балаларга математика һәм рус телен укыткан балаларны ата-аналар дөньяга чыгарып йөрткән. Азатлык хәбәрчеләре Фәйзрахманчылар яшәгән йортта булып, рәсми мәгълүмат чараларына таратылган кайбер мәгълүматларның дөреслеккә туры килмәвен күреп кайтты. Бу видеоны сез тиздән Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый алырсыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Татарстан мөфтие Илдус хәзрәт Фәйз Фәйзрахман Саттаровның шәкерте булган дигән мәгълүмат таралды. Хәбәрчебез Ленар Мөхәммәдиевка бу сорауга һәм тагын кайбер башка сорауларга бөтен дөнья татар яшьләре җыены җитәкчесе Руслан Айсин җавап бирер.
Руслан, мөселманнарны кулга алган көнне Фәйзрахманчыларда эләкте, аларның бу террор гамәлләренә катнашы була аламы? Мөфти Илдус Фәйз дә башлангыч дини белемнәрне ушбу мәхәлләдә алган дигән фараз бар.
Әйе, хәзерге мөфти Илдус Фәйз Синанда исламга килгәндә беренче сабакларын Фәйзрахман ага Саттаровтан алды. Ул аны гомумән яшермәде дә, һәм дә аның бер ни бар, бу сектаның үзенчәлеге, ул да булса аның шәкертләре Фәйзрахман Саттаровны Рәсул дип йөртәләр. Шул исәптән чыгып, без аларны исламнан чыккан дип әйтергә булдырабыз. Чөнки без ислам буенча сәхәб пәйгамбәрбез, ул Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи вәссәлам. Аннан бер рәсул дә пәйгамбәр дә булмаячак. Аның хакта Коръәндә ачып язылган. Шул вакытта бу вазгыятькә килгәндә, әлбәттә, хәзерге менә властьларның гомумән МВД, ФСБ кешеләрнең гомумән традицион булмаган исламга карашы бик тискәре. Димәк, кемдә кем безнең руханиларның принцибына тәңгәл килми икән, бөтенсе я террорчы, яисә радикал дип санала. Мен қалса шул исәптән аларны да кузгалттылар. Чөнки алар беркемгә дә ант бирмәгәннәр, бөтенесе кәфер дип әйткәннәр. Димәк, алар менә бу системага туры килми, то есть менә бу имеш традицион булган дингә каршы киләләр. Шул исәптән икенче сәбәп минемчә ул да булса башка мөселманнарга мисал күрсәтү. Менә бу кулга алу белән менә карагыз, әгәр дә сездә нинди шундый тайпылышлар булса, сезнең тарафтан сезне дә суып китә. Менә миңа калса ике сәбәп шунда. Чөнки Фәйзрахманчылар төркеме гомумән, ну, безнең өмметебезгә гомумән тәсире юк. Алар кемгә дә комачауламый, үзләренең мәхәлләсе белән яшиләр, ниндидер йолалар кылалардыр инде анда, әмма ләкин зур йогынты ясамыйлар. Һәм дә инде аларны тырышлык, нинди радикал дип йөртү миңа калса ул көлке хәл.
Үзләрен ислам белгече дип санаган кайбер экспертлар bu vakıgalar yerdeminde yıldızga örüldü. Onun fikirlerin sonuna soğu kerek mi? Onun hali birisi Tatarstanlı Vahabiler, ormandağı Mücahitlerle kurgutun devam ete. Onların zümmen avtoriteti nindi? Onlar bir indi yığıntı yasalar mı halkka, vlaska, organlara, hükümetke?
Мен қалса, олардың тәйсірлері еғынты тәйсір ясылар, шынке олар объектив фактлар тұрында сөйлемейлер, олар түрлі әкетлер сөйлейлер мұндағы қарлар тұрында емеш, мұнда бақапшылар, террористлар ясы деп. Мен қалса, олар Мәскәуінің бір заказын ұтейлер. Олар Татарстанны немедір бір Кавказ формасында бір республика деп көрсетерге тиешілер. Әнді алар мұның үшін түрлі ойланулар, түрлі мұны әкетлер, ойлап шығаралар, әлі нәрселер язып қарайлар. Неға қалса, мұны алар біріншіден Татарстанға қаршы сүрелер, екіншіден мұндағы болған толерантлықны, тұнышылықны бұздыру үшін сүрелер. Чөнки алар өчен менә бу бөтен яктан уңышлы Татарстан кайбер Мәскәү тарафдарлары өчен һәм булар өчен бик, ну, интегә тия дип әйтим. Һәм дә әлбәттә халык моны күреп тора, белеп тора. Әлбәттә нормаль кеше, башы булган кеше моңа әһәмият бирми, әмма ләкин алар язган ялганнар Ул мондагы кешеләр өчен түгел, ул Мәскәү өчен. Мәскәү мәгълүмат чаралары өчен, Мәскәү түрәләре өчен. Алар мәсәлән язалар да, Мәскәүдәге тарафлар яисә Мәскәү интеллигенциясе яисә Мәскәү экспертлары моны укып, шуннан нәтиҗә ясыйлар. Менә ничек икән Татарстанда. Хәтта миңа да минем Мәскәүдәге дуслар күп кенә язалар, сорашалар, шуннан да мы Сізді Татарстанда террористлар ұясы, онда лахапшылар бүтін жүрі ерейлер емес, мені власта да баралар. Мені үшіндей, үшінді айткенде, общественный мнение болдыру. Мені аларының түп мақсаты мені солай. Үшіндей фикіріні болдыру, хам шул фикірден таянып, Мәскәү тарафдарлары немедір, ну, нешіктір үші таргет ешілер. Татарстанға қарата, Қоршы ейсі, қатырақ басырға Татарстанына. Мені шығой.
Рамиевсқа қаратта жинайдашы қозғатылды. Ләкен бүгін күнді аны қойда екенліге білгісіз. Аны Лондонда депте айтәләр, тігінде депте опастайта депте айтәләр. Шулай Құшариф мәштен ремонтқа ябасы екенін білгілі болды. Бұл өзгерістер 19 июль вақиғалары білен бейленген мі?
Мен қалса, мұнда тұры бейленіш. Шенке Рамиевс Ул да булса, безнең мәскәүлеккә беренче иң төп кандидат. Да булса, яшьләр арасында, гыйлемле яшьләр арасында бик популяр. Үзе дә бик гыйлемле кешеләр оратор. Һәм дә мөфти Илдус Фәйз белән каршылыкта булды. Мен калса, бу Мені заказ тіпті қарарға бола, шынки мен шындай актив, шындай ғайлемлі кісілеріні бұл қырдан алалар. Мені бұл рухи қырдан сібір балалар. Мені бұл қырда тек Илдус Фәйз, хәм анарға бұйсынған имамнар қаларға тиіс, менімше. Рамил Юнус бірнеше ел дәвамында яқшығына әсіліп келді, Властьлар тарафыннан аңа карата бернидә сораулар тумады. Органнар тарафыннан да сораулар тумады. Ничектер менә бу вакыйгалардан соң кинәт кенә анарга җинаять эше кузгалдылар. Димәк, монда туры бәйләнеш менә бу терактлар белән. Мен калса, бөтен оппозициядә булган имамнар, руханиларга саплыга кирәк, чөнки алар артыннан да килергә мөмкиннәр.
Бөтен дөнья татар яшьләре җыены җитәкчесе Руслан Айсин
Ленар Мөхәммәдиевнең сорауларына җавап бирде. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Бикә Тимирова.
Русия ауыл хуҗалыгы министры Николай Федоров Татарстанга кисәтү чыгарды. Татарстан президентына юлланган хатта Татарстанны икмәкне читкә сатуга чикләүләр кертү өчен тәнкыйть белдерәләр. Анда Татарстан хуҗалыкларына бөртекләрне төяп җибәрүне Татарстан ауыл хуҗалыгы министрлыгы белән килештереп кенә алып баруы турында бара. Ауыл хуҗалыгы министрлыгы мондый күрсәтмә бирүен кире кага, әмма җирле элеваторлар җитәкчеләре андый тыюның барлыгын җирле мәгълүмат чараларына раслады. Элегрәк Татаринформ агентлыгы Татарстан хакимиятләре исеменнән урып җыю эшләрен күзәтеп йөргән парламент башлыгы Фәрит Мөхәммәтшинның Татарстан үз ихтыяҗларын кабуламыйча 1 грамм икмәкне читкә җибәрмәскә тиеш дип белдерүен хәбәр итте. Кырлык аркасында быел уңыш 30%-ка артырак булырга мөмкин дип әйткән авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов. Бүгенге көндә Татарстанда 74%-ннан артык җирләрдә икмәк урылган, барлыгы 2400 мең тонна бөртек җыеп алынган дип хәбәр итә рәсми чыганаклар. Россия Хөкүмәте җитәкчесе Бердәм Русия фиркасының абруен төшерә торган әгъзаларны фиркадан куырга чакырды. Әгәр кешеләр фиркага ялгыш керә икән, үзләренең тотышы белән бөтен фирканың абруен төшерәләр икән, алардан котылырга дип әйткән Медведев Бердәм Русияның үзәк башкарма комитеты башлыгына дәгъва иткән нәмзәтләр белән очрашуда. Яшерен тавыш бирүдән соң фирканың үзәк башкарма комитеты башлыгы итеп Ульян өлкәсенең эчке сәясәт министры Дмитрий Травкин сайланды. Татарстан президенты Рустам Миниханов Мәскәүдә оештырылган Рамазан чатырындагы ифтар мәҗлесендә катнашты дип хәбәр итә рәсми чыганаклар. 9 август кичендә авыз ачу юласы Татарстанга багышланган иде. Ифтарга барлыгы 300 ләп кеше чакырылды. Алар арасында сәясәтчеләр, мәдәният һәм сәнгать осталары, танылган табиблар, галимнәр, Россия республикалары һәм БДБ илләре вәкилләре катнашты дип хәбәр итә Татарстанның Мәскәүдәге вәкаләтле вәкиллеге. Рамазан чатыры хәйрия чарасы Мәскәүдә ел саен Россия мөфтиләр шурасы башлангычы белән үткәрелә. Украинада телләр турындагы дәүләт сәясәте нигезләре Канун гамәлгә керде. Ул бүген матбугатта басылып чыкты. Яңа канун нигезендә рус теленең статусы күтәрелә. Бу көннәрдә канунны Украина президенты Виктор Янукович имзалады.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Бикә Тимерова булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Президент Рустам Хамитовның республика хөкүмәте җитәкчелегендә үз өстенә алуының максатының нәрсәдә? Фикерләр аерылды. Танылган галим, этносаясәт белгече Илдар Габдрафиков әйтүенчә, Рустам Хамитов хөкүмәт җитәкчесе вәкаләтләрендә үз кулына алып, фәкать финанс агымнарын каты контрольдә тоту бурычын гына куя. Аның белән килешмәүчеләр дә бар. Фәнис Фәтхи булар хакында тулырак әйтеп сөйли.
Башкортстан президенты Рустам Хамитовның республикадагы барлык хакимият дилбегәсен үз кулына алуы төрле даирәләрдә күп сораулар тудыра. Сәясәт белгечләре фаразлары да бер төрле генә түгел. Башкортстан президенты Рустам Хамитовның республика хөкүмәте башлыгы вазифасында үз өстенә алуы көтелмәгән хәл булды. Соңгы көннәрдә төрле дәрәҗә хакимият баскычларында да гади җәмәгатьчелек арасында да бу гамәлнең сәбәпләренә төшенергә тырышалар. Гәрчә Рустам Хамитов үзе инде бу адымның төп сәбәпләрен хөкүмәт утырышында әйткән дә иде. Шулай да президентның әлеге үзгәрешләргә керешүендә ниндидер яшерен максатлар күрергә тырышучылар да бар. Кайберәүләр фикеренчә, әлеге яңалык киләчәктә Башкортстанда президентлык атамасын битереп, фәкать республика башлыгы дигән исемне генә калдыру өчен әзерлек булып тора. Анысы да бик мөмкин. Ни өчен дигәндә, Төбәкләр җитәкчеләренең президент атамаларын бетерү хакында бар илгә бәян ителде. Ләкин Рөстәм Хәмитовның хөкүмәт рәисе вазифаларында үз өстенә алуында әллә ни тирән мәгънә эзләмәскә кирәк дип әйтүчеләр дә бар. Танылган галим, этносаясәт белгече Илдар Габдрафиков әйтүенчә, Рөстәм Хәмитов хөкүмәт җитәкчесе вәкаләтләрендә үз кулына алып, фәкать финанс агымнарын каты контрольдә тоту бурычын гына куя. Ни өчен дигәндә, Әлеге хөкүмәт артык үзаллы эш итә башлаган иде. Туган тумачалык, үз мәнфәгатьләрен күбрәк күз уңында тоту артты. Ә икътисадны алга җибәрү буенча сизелерлек эшләр тормышка ашырылмады, ди Илдар Габдрафиков. Шулай да президент хөкүмәтне отставкага җибәрмәде. Чөнки аның өчен республика дәүләт җыелышы корылтайының утырышын уздыру һәм шуннан соң гына министрлар кабинетын эшеннән бушату тәртибе бар, ди Илдар Габдрафиков. Аның сүзләренчә, Рөстәм Хәмитов керткән яңалык узакка сузылмаячак. Сентябрь-октябрь айларында ук республика хөкүмәте рәисе тәгаенләнәчәк һәм ул вазифага мөгаенда әле яңа гына беренче вице-премьер итеп куелган Рәүф Ногманов билгеләнер, ди Илдар Габдрафиков. Башкортстанның Дүртөйле районында танылган җырчы Нәфисә Хакимовны искә алдылар. Зур концерт сыйфатында узган Хәтер һәм Кадер кичәсе талант иясенең вафатына 10 ел тулуга багышланды. Әлеге зур чараны Нәфисә Хакимовның тормыш иптәше, танылган татар композиторы һәм җырчы Ризван Хакимов әзерләгән. Сагынганнар сабыр була дип аталган Хәтер чарасы Дүртөйле шәһәрендә башланып, аннан Миңиштә авылында дәвам итте. Хәтер чарасына Ризван Хакимовның иҗатташ дуслары, җырчылар, композиторлар, шагыйрьләр һәм нәфис сүз осталары килгән. Башкортстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Ризван Хакимовны татар башкорт дөньясында белмәгән кеше юктыр. Нәфисә җыр театры һәм студиясе директоры Ризван Хакимовның иҗаты соңгы 20 елда чәчәк атты. Тормыш иптәше талантлы җырчы Нәфисә ханым белән бергәләп сәнгать юлында югары үрләргә иреште һәм әллә күпме милләт яшьләренә ярдәм кулы сузды Ризван әфәнде. Башкортстанның Дүртөйле районындагы Исмаил авылында туып үскән Ризван бәләкәйдән үк җыр моңа гашик була. Үз гаиләләрендә гармон булмагач, сәләтле малай күршедәге яшьтие рифатларга кереп аларның гармонында уйнарга өйрәнә. Шушы умтылышын күргәч, 7-нче сыйныфта укыганда Ризванның үзенә дә әнисе Наҗия апа баян алып бирә. Бер ел эчендә баянда да бик оста уйный башлый Ризван. Җыр моңга мөкиппен киткән кешенең сәнгать юлын сайлавы гаҗәп түгел инде. Киләчәк тормышы бары тик зур сәхнәләр белән бәйле була аның. Бер моңлы күңелне икенчесе таба дигәндәй, Ризван Хакимовны язмыш икенче бер талантлы шәхес, Нәфисә исемле шивер кыз белән таныштыра һәм кавыштыра. Исмаил авылына Уфа музыка педагогия колледжын тәмамлап эшкә кайткан Нәфисә биредә беренче музыка мәктәбе ача, хор коллективы булдыра. Ризван әфәнде дә Нәфисә ханымда тиздән үзләрендә композитор сәләтендә ача һәм бер-бер артлы популяр җырлар иҗат итә башлый. Уфага күченеп килгәч, алар яшь талантларын туплап, үзләренең сәнгать төркемен оештыра. Могҗиза исемле ул төркемдә кемнәр генә канат ныгытмады. Яшь җырчылар Айдар Галимов, Фәдис Ганиев, Марат Шәйбәков, Лилия Букеева, Гүлдәния Хайруллина, Салават Әхсәнов, Ришат Галиханов, Гүзәл Әхмәтова, Ирек Зарипов һәм башка иҗатчылар бүген инде үзләре киң танылу алды. Моның өчен алар Ризван Хакимов белән Нәфисә ханымга рәхмәтле. Үз төркемнәре белән Башкортстан һәм Татарстан буйлап татар һәм башкортлар яшәгән башка төбәкләрдә йөзләгән концертлар бирде сәнгать осталары. Шул елларда 100-дән артык популяр җырлар язылды. Нәфисә һәм Ризван Хакимовлар белән Башкортстанның һәм Татарстанның танылган шагыйрьләре дә ихлас хезмәттәшлектә булды. Ике талант иясе иҗат иткән җырлар тора-бара бик күп җырчыларның репертуарында озак елларга урын алды. Менә шундый илһамлы иҗат белән яшәгәндә гаиләгә кара кайгы килде. Автомобиль фаҗигасында Нәфисә ханымның гомере өзелде. Ә Ризван әфәнде авыр җәрәхәтләр алып, бер ел буе хастаханәләрдә дәваланды. Кайгы хәсрәтләрдән сыгылып төшмәде Ризван әфәнде. Сөйекле хатыны истәлегенә тагын да илһамланыбрак иҗат итәргә сүз бирде. Савыгып аякка басуга ул яңадан сәнгать төркемен оештырды һәм аңа Нәфисә исемен бирде. Газиз җәмәгате истәлеген мәңгеләштерү өчен күп эшләр башкара Ризван Хакимов. Әле Дүртөйле районында узган хәтер чарасы да шул гамәлләрнең сираттагысы. Концертта Ризван Хакимовның элек шәкертләре булган, ә бүгенге көндә инде үзләре дә зур сәхнәләрне шаулаткан җырчылар катнашты. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Жаны тәне белән татарлар өчен күп янып йөргән Австралиядә татар мөхитен булдырган Лейлә Садри 8 август көнне Аделаида шәһәренең мөселман каберстанында җирләнде. Кытайда коммунистлар хакимияткә килеп, сәяси кысулар башлангач, бик күпләгән гаиләләргә чит илләргә китәргә ярдәм иткән Садрилар гаиләсе белән үзләре бары тик 1976 елда гына Австралиягә килеп төшәләр. Һәм анда татар мөхите булдыру өчен зур эшләр башкаралар.
Лейля һәм Сәғид Садрилар Татарстанны бәйсез итү өчен дә Россия президентына хат язган кешеләр. Бу гаилә аларның нәселе турында Наил Алан сөйли.
Австралияның Аделаида шәһәрендә фәлестинле бай сәүдәгәр Габделхалил Шахин мәчет төзегән һәм мусульман зиратында ашкан була. Бу гыйбадәтханә аның исеме белән Әл-Хәлил мәчете дип атап йөртелә. Кабрстан Аделаидада вафат булган мусульманнарны үз куенына сыйдыра. Лейла Садри да бу зиратка җирләнгән. Лейла Садриның улы күренекле эшмәкәр Көньяк Австралия татарлары ассоциациясе президенты Рөстәм Садри сүзләренчә, башта мәчеттә назы укылган һәм шунда Рамазан айы булганга халыкны үзләре оештырган ифтар ашына чакырганнар. Лейла ханымны искә алу ифтар ашына 300ләп кеше килгән. Рөстәм Садри сүзләренчә, әтисе Сәгыйд тә, әнисе Лейлә дә гомерләре буе Татарстанны бәйсез дәүләт итеп күрергә теләгән.
Белгәнчә, ул Татарстанның мустакыйллыгы турында әтияне Елсинада илтимас итеп язганлары бар иде. Россия парчаланган заманнарда Татарстанда бу Өзбекстан, Кыргызстан, Казахстан кебек Татарстанга да мустакыйллык бересин деп мурожагат иткенлер иде шул вакытта. Менин билимимче даже посольстводон жооп да келип, анын белән кызыксынып жүрдүлөр, хеле ихтибар билип әтинин анинин мурожагатына. Ну, если бы то вахта берите суверенитет, сколько хотите, да пять первом вахтларда, а те они дар алган язып, аннан жауап та килген ахвалар бар шикилиди менен билүүмчө. Биз бит тарихтан барыбыз да билемиз, мисалы Султан Алиевлардан тартып, Татарстан бит мустакиллик байрагын көтөрүүдө бу Орто Азиянын мустакил болууна бик көп себепчи болдулар, чүнки татарлардын өзлөрүнө мустакиллик жетмесе да ул союзный республика куруу идеясы шул вакытта шул Султангалиевлер, балким биздин маркум болгон бабайлардын идеясы болгон да, Мухаммед Ариф Хабибдин. Энди хазыр келип алар мустакилликке чыктылар. Биздин Татарстан болса, яна шул энди тарихнын бир көрүнүшү мустакилликке жете алмай калдылар. Автономиясы бар деп ойласак да хәмәлиятен инде бәрбез беләбез.
Диде Рөстәм Садрый. Ул әти-әнисенең бик тә татар җанлы кешеләр булуы турында әйтә. Кытайда коммунистлар кысуына түзә алмыйча Садрыйлар үзләре Австралияга күчкәч, башка татарларны да хокуклары бузылмаган илгә китерү һәм татар мохите булдыру өчен бик күп тырышлык куялар.
Беренчедән, Кытайда ул вакытта татарлар бик үк калмаган да иде, икенчедән виза алу рәсмиятләре бик үк җиңел түгел иде. Ул вакытларда да мин белүемчә шул бер 100 гаиләгә якын кешегә барлыгы ярдәм берилип, алар ким килүенә сәбәп булды. Аларның монда, ләкин ул куры татарлар гына түгел, аның ишендә үзбәк арлаш, уйгыр арлаш кешеләр дә бар иде. Һәм ул милләт аермастан шул Кытайның зәрбәсенә очраган мусулман кардәшләребез дип, аннан кулга килгәннең бәрсен китерергә алар күч чыгардылар. Аның ишендә, димәк, хәзер монда 200 гаилә уйгырлар бар Синҗаннан килгән. Аларның бәрсендә әнинең әтинең сәбәбе белән килеп калдылар дип әйтсә, хата булмас. Татарлардан шул тәхминән 60-дан 100-гә кадәр гаилә килделәр монда. Ну, табии, анда бит ул куры сүз белән генә эш бетмей, анда спонсоршип деп, ягъни аларны рәсмиятен үтәү, аларга кафалатлык бирү, аларның чыгымларын күтәрү, шул эшләрнең һәммәсенә әни белән әти бик күп күч чыгардылар. Һәм аларның ярдәме белән килгәннәр миннәттар булдылар. Ләкин аларның канчылык дәрәҗәдә үзенең иктисатын, вақтын сарф иткәнлеген, бәлкем ол килгән адамлар үзләре дә белеп җитмәгәндер дип уйлыйм түгәле белән. Әни бит монда килү белән татарларны китерүгә Австралияга, килгән татарларга шул татар мәктәбен курып, кичкенә балаларны укыту, татар телен, татар мәдәниятен, ислам динен югалтмау өчен тырышып бик көп хисса кушта. Биринчи татар мектебин Австралияда ошол биздин аны эшкен иди бит аби Газель аби экөө бирге. Мен окумадым, лекин мында туулган балдар һәм мында яшырак келген балдар һәммәсе окудылар дөрестән дә. Мен инде Кытайда да татар мектебине окурга мүмкүн булмады, чөнки татар мектеби мен мектеп яшына келгенде жабылып кеткен иде. Мен рус мектебинде окудум. Ататаршаны инде үйдө үйрөндүк. Ну, үйдө ал инде канун кебек иде, үйдө вактар вакта татарча, тышта инде русчасын да, кытайчасын да, англисчасын да, мисин тышта барысында колдонурга туура келди. А Кытайда вакта казак тилинде, уйгур тилинде үйрөнгөн идик. Чүнки жерлүү милеттер уйгурлар менен казаклар иде. Алар менен инде алардын өз тилинде сүйлөшүүчү идик.
Ди Рустем Садрый. Садрыйлар ватандашлар сугышынан соң 1950 елда Кытайда хакимиятны коммунистлар үз кулларына алып, Сталинча зулым сәясәте үткәрүгә керешкәч үк илдән китү турында уйлана башлый. Әмма төрле каршылыклар, сәяси тотрыксызлык аларның бу теләгенә киртә булып тора. Бары тик 1975 елның августында гына Австралия визасын алуга ирешәләр. 1976 елның 11 февраль Адалаида шәһәренә килеп төшәләр. 300ләп урыс кешесе аларны тантаналы рәвештә каршы ала. Кытайда хакимиятләр Садрыйларга читкә китәргә аяк чалган вакытта, алар бу рус гаиләләренә документлар эшләргә ярдәм иткән була. Әнием дә, әтием дә бер вакытта да бер яклы гына тар күңелле милләтчеләр булмады. Алар һәр милләтнең дә тигез һәм хөр яшәүен теләде. Инглиз, рус һәм башка милләт вәкилләре дә безнең гаиләнең дуслары иде дип искә ала Рустам Садрый. Садрыйлар Адалаидада 2-нче дөнья сугышы вакытында кочаклар буларак Латвиядан киткән Мустафа Яблонскас гаиләсе һәм өлкән яшьтә булган 3 кеше Каримовлар белән танышалар. Садрыйлар шуннан соң Сидней һәм Мельбурн шәһәрләрендә дә татар гаиләләре булуны ишетеп, аларны эзләп чыгып китәләр. 1978 елда Көньяк Австралия татарлары ассоциациясының низамнамәсе әзерләнеп теркәлә һәм бу оешманың беренче шәрәфле президенты итеп Лейла Садрый сайлана. 1980 елда Лейла Садрый Адалаида университеты залында бу шәһәрдә яшәүчеләрне беренче тапкыр татарлар белән таныштыру өчен яшьләр белән бергә тәүге кичәне әзерлый, үз кулы белән милли киемнәр тегә. 1986 елда европалыларның Австралиягә килүенә 150 ел тулу уңаеннан үткәрелгән фестивальдә Лейла Садрый җитәкчелегендәге төркем концерт куя, милли ризыклар әзерләнә. Рустам Садрый әнисен кайда гына булмасын, кем белән генә аралашмасын, һәр кем белән дә уртак тел табып, абруй һәм хөрмәт казана торган шәхес буларак искә ала. Укымышлы, тырыш нәселдән булуын әйтә.
Әнинең әтисе Сәйд Мөхәммәт Гариф Хабит дип, ул, димәк, ул Сәйдләр нәселеннән бу татар дини мәгълүмат буенча ул инде бик олыг исәпләнгән пайгамбәрбез Мөхәммәт алейхиссәламның нәселеннән килеп чыккан дигән аның да испаты бар иде. Оны безнең бабай бик мәгърурланып һәр вакытта сөйләгән, үзенең карточкаларында да булган. Әнисе Гайша, ул да бик укымышлы данышман бер ханым булган, ләкин ул бик яш үлеп киткән. Коммунистларның зулымы аркасында улар качак булып Кытайдан нидән чаржуй аша Татарстаннан качып үтеп Кытайга. Кытайда ул вафат булды 38 яшендә Кулжа шәһәрендә Кытайның. Димәк, әни ятим калган бик яш вакытында абисы икәү. Мен белүемчә, әнием 14 яш вакытында ул әнисе вафат итеп китә. Үлеп.
Ди Рустам Садрый. Гайша Габит кияүгә чыккан Шәмхәммәдиева 1898 елда Кулжа шәһәрендә дини мөгаллим Юныс Кари Мөхәммәдиев гаиләсендә туа. Гайшаның әнисе ягыннан әбисе Казанда күренекле мулла Хәсән Хөсәйновның кызы була. Лейлә Садырдинның әтисе Сәйет Мөхәммәт Гариф Габит халыкара сәүдә эшләрендә танылган чыгышы белән Казаннан Шәрәфетдин Хаҗи Габитның улы була. 1880 1980 елда Мәккә шәһәренә хаҗ кылгач вакыф оештырган Шәрәфетдин хаҗи Кытайга көмеш тиелгән дия карваннары җибәреп торган, аннан чай, ефәк һәм фарфор китерткән. Кулҗа шәһәрендә сәүдә транзиты биналары төзәтә. Татар, уйгыр, үзбәк балалары да үз диннәрен, телләрен һәм гореф-гадәтләрен белеп үссеннәр дип Кәшифия исемендәге мәктәп-интернатта төзәтә. 1884 елда туган Сәйет Мөхәммәт Гариф Габит 1905 елга кадәр Казан университетында укый. Университетта студентларның күтәрелешләре башлангач, Кылҗага килә. Әтисе оештырган мәктәпне тагын да яхшырак итү эшенә керешә. Ул елларда мәктәптә китапханә дә ачыла. Гайша Мөхәммәдиева әнә шул мәктәптә белем ала. Укуны тәмамлар вакыты җитеп килгәндә, 28 яшьлек Гариф Габитов белән алар арасында мәхәббәт хисләре уяна. Һәм 1913 елда өйләнешәләр. Бер елдан уллары Газраил туа. 1917 елда Казанга киләләр. Шунда 1918 елның 5 октябрендә Ләйлә дөньяга килә. Буталчыклы ватандашлар сугышы барган вакытта Гарифны сугышка алалар, һәм ул эссез югала. Гайша ике баласын алып башта Үзбәкстанга килә, аннан шикне чыгып Кылҗа шәһәренә килеп төшә. Ләйлә ханымның ире Сәғид Садырдин 1917 елның 17 августында Кылҗа шәһәрендә дөньяга килә. Әтисе Салих тумышы белән Казан ягындагы бер авылдан патша армиясенә 6 ел хезмәткә бармас өчен 1905 елда Русиядан Кылҗага килгән була. Улы туганда ул инде нык итеп аякка баскан бизнесмен була. Төбәктә бердән-бер күнешкәртү заводы һәм сәүдә ширкәтенең хуҗасы булган. Сәғид Ташкентта Урта Азия дәүләт университетында белем ала. Бер үк вакытта Кытайның Ташкенттагы баш консулының ярдәмчесе һәм тәрҗемәче дә булып эшләй. Европада 2нче дөнья сугышы башланып, халыкара хәлләр катлауланғач, Кылҗага кайтырга мәҗбүр була. Чөнки Сталинның зулымнары башлангач, аның белән бергә укыганнарны кулга ала башлаган булалар. Кылҗага кайткач, Сәғид Садри мәгариф һәм мәдәни эшләрдә татар җәмгыятының җитәкчесе итеп сайлана. Әмма 1943 елда татарларга мәдәни эшләр белән шөгыльләнү тыела. Сәғид Садри 1939 елда Кылҗада сөйкемле татар теле укытучысы, соңыннан белем алып, теш табибы булып эшләгән Ләйлә Габитовага өйләнә.
Әни, димәк, ятим булып үскән, ул шул дәвәннинең кулында. Ул татар мәктәбендә укый башлый, кичкенәсеннән татар мәктәптән рус, татар, кытай смешанный гимназия дип, ул гимназияны укып бетерә, ул гимназияда димәк башта татарча телендә, татар телендә укый, кайын рус телендә бетерә мәктәпне дә. Ал мәктәп бетерү белән шул укытучылар курсын укып, татар мәктәбендә үзе укытучы булып эшләп йөреп, теш докторлыгын укый. Теш докторлыгын бетергәч, теш докторы булып эшли кабинет ачып. Ул 24 ел теш докторлыгын эшләгән әни.
Ди Рөстәм Садри. Ләйлә һәм Сәғид Садрилар 4 ул Илхан, Раиф, Рөстәм, Рамил һәм Наилә исемле бер кыз үстерәләр. Әниемнең балаларым туган телегезне һәм ислам динегезне бер кайчан да онытмагыз. Татар телен белгәндә һәм ислам диненнән тайпылмаганда гына югалмас дигән сүзләре бер кайчан да хәтердән чыкмый, ди Рөстәм Садри. Әтиләре Сәғид Садри Аделаида шәһәрендә яшәй. 17 августта аңа 95 яшь тула.
Австралиядә яшәүче Садрилар гаиләсе һәм аларның нәселе турында Наил Аланны тыңладык. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.